今天是2017年12月3日星期日。
今次你在人，我在救护车啦。
我是人，你是救护车。好。边个行头？
我行头。
你行头先，好。哦，哎，救护车你去边度啊？
我帮去救人。
你去救人啊？我可唔可以帮手啊？
好啊。
好，我跟住你后，我跟住你后边，好唔好？
边度啦？
到啦。
到啦。
哦。咦？哦。呢度发生乜嘢事？呢度发生咩事啊？我哋要救边个啊？
我哋要救，我哋要救一个人。
要救一个人。
系啊。
边个啊？定系要救一只小动物？
小动物。
要救小动物啊！
今日我就系消防狗啦。
今日我哋系消防狗啊！我哋都系。
你就系消防员，我就系消防狗。
哦，好啦，咁你系咪听我指挥噶？哦，所以你系我只狗。好，好，我自你自细我养到你大系咪？我哋而家要出嚟一齐救人啦，狗仔。你闻到乜嘢？
嗷嗷嗷嗷！
唔得啦，不如我做狗啦。
我做狗呀。
我做狗啦。
我做狗啦。
好啦，咁你话俾我知，咁我听唔明你讲嘢喎，点算啊？
你系消防员。
系啊，但系你讲啲狗嗰啲语言咧，我又听唔明喎。
嗷嗷嗷！
不如你讲一只识讲人话嘅消防狗。
嗷嗷嗷嗷！
咁即系点啊？
就
是
好
呀。我就是好，好，那你讲人话先得噶，好唔好？好，走啦，先，狗仔。
狗仔，
咁你要解释下你啱啱讲嗰句咩意思，我先明噶嘛。
我系问到
唔系你讲。咩意思啊？
就系我闻到一个人呀。
哦，原来系咁意思，系啊，你要解释翻我先知噶嘛。喺边度？唔系。
嗰个意思就系喺嗰度呀。
哦，好，咁我哋嗱嗱声过去睇下，好唔好啊？即系咩意思啊？
就是在
这里了。哦，不如我做狗了，好不好啊？你指挥我啦。
好。
好啦。
好。
试一次啦，然后调转。
然后
就养
大咗
啦。哦，养大咗啦？边个养大咗啊？
个消防员
呀。哦，消防员养大咗只狗。
系。
哦，咁所以我做消防狗啦，好唔好啊？好唔好啊？
我哋两个。
都好，但是我哋识讲人话，好唔好？
好。
哦，我系大狗，你系狗仔。
好。
好啦，嗯。狗仔，狗仔，闻下咯。哎呀，我今日有少少感冒，鼻塞啊，闻唔到啊。你闻唔闻到？
啊、哦。喂，
我哋讲人话噶。
啊、哦。
即系咩意思？
好、哦。
即系咩意思啊？
啊、哦。
唔明啊。
啊、哦。
你讲翻人话啦。
哦哦哦！
哎，我唔想做狗啦，我想做翻人得唔得啊？得唔得啊？我想做翻人啦。我攞一架真正嘅消防车。
我攞一个真正嘅救，攞一个真正嘅衣服。
这个都不 唔係啲緊急車輛嚟嘅，係唔係啊？
係啊。
佢點樣緊急法啊？就咁樣啊！哎呀，我唔中意佢啲聲啊，明唔明？好大噪音啊！我哋睇下先，呢個先係緊急車輛啊嘛，係咪先？仲有乜嘢？係咪得呢兩架啫？得呢兩架係緊急車輛嚟。
我中意呢個。
你中意嗰架？
我要呢個。
你要嗰架好啦，你要嗰架啦。哦，咁樣啊，好。
你扮救
護
車啦，
我
扮消防車啦。
我扮救護車，好。
我扮消防車啦。
好，我哋兩個係好兄弟。是
不是我們一起救人吧。
好，有人打電話來喎，叮叮叮叮叮叮叮叮，
你媽媽說她的什麼情況呀？
有什麼情況啊？好，有什麼緊急情況啊？
有什麼緊急情況呀？
我們這裡有一個小朋友，他就跌咗喺浴缸嗰度，上唔到嚟。佢媽咪又唔喺屋企，所以佢哥哥就打電話嚟，想等我哋去將佢由個浴缸個入邊救翻出嚟。
好。
好。
我哋等一陣就嚟啦，好唔好？
咩話？
等一陣就嚟啦。
等啊？唔等得喎。救人緊要喎，即刻嚟得唔得？
好。
好。走得啦喎。
係走啊，好啊。
你啲架撐帶夠未？
帶夠啦。
你知唔知要帶乜嘢去？
我知道。
要帶乜嘢？
你要帶消防喉。我帶咗消防喉。
仲有咧？
我仲有。好長的雲梯。
還有呢？
還有警報。
還有警報。還有呢？
還有呢？
夠了，是不是？
是，夠了。
你的消防員有沒有穿好了制服？
有。
他穿了什麼衣服啊？
他穿了消防衫
是不是防火衣啊？
是啊。
他還有沒有帶他的架撐帶齊沒有？
帶齊了。
好了，那走了好不好？
好。
好，我先走了，你跟著我了。
好。
嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟
嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟
嘟嘟嘟嘟嘟嘟
嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟
嘟嘟
嘟嘟嘟嘟嘟嘟
嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟你指揮我啊，隊長。你指揮我啊。
先，你先救呢個小朋友。
好。咁你呢？
我就用我個雲梯。
去做乜嘢啊？
去。
你攞你个云梯去做乜嘢啊？我知啦，你实系见到呢栋大厦入边喺20楼嗰个位有火警，系唔系？
系。
咁所以你既然一场嚟到，你就順便處理埋嗰單，好唔好？
好。
好啦，咁你去救火啦，我就去救嗰小朋友啦。我哋分頭行動，好唔好？ 係嘛？誒，你個滅火筒咧？誒，今日咁啊，嗰個叔叔俾你嗰個滅火筒咧？
就咁樣啦。
就咁樣啊？你唔攞滅火筒啊？
唔使。
哦，好啦。
但消防車有個好長個喉喎。
哦，消防車有。
所以就唔使啊。
哦，消防車有條好長嘅喉，所以就唔使滅火筒。好啦，都幾有邏輯。咁我去救小朋友啦。
我哋一齊去啦。
我又一齊去呀、啊？你唔搞掂二十樓嗰嗰單火警先啊？
我要去嗰度先可以啊，因為嗰嗰個二十樓係改嗰個前面啊。
哦，好。哎呀，好清晰啊！好，嚟過嚟。你有冇斧头？
有。
好，借你个斧头嚟。
好啦。
好。
去啦。
好，咁我就凿开道门咯喎。
好啊。
唔好意思咯，救人紧要系咪？
嗯。
啊，入边嗰个哥哥行开啲，唔系我就会弹出你，凿出你。轰轰轰！诶，道门开啦，点样啊？一齐入去。嗰个小朋友仲喺个浴缸入边啊！点算啊？
我哋救翻佢啦，我都系可以嘅。
哦，好。
我就用我救援梯。
嗯。
可以啦。
救翻佢出嚟啦。
救
佢
出嚟。
哦，但系佢好似晕咗喎。我哋系咪要做埋医生嗰份啊？系咪？好，我嚟睇下佢有冇心跳先。
佢肯定冇心跳。
我、哦、真系啊！
妈妈听话，佢肯定冇心跳。
咁点算啊？咁我哋要做乜嘢啊？
我哋要咁
冇心跳，所以就睇就睇牙。
系。
真系啊？系。系咪应该做心脏复苏术啊？
系啊。
点样做法啊？
就俾你。
好当当啊，当阿 Winnie 系呢个小朋友啦。哦，你识噶？你点样啊？诶，咁你做紧咩啊？帮佢恢复心跳。
我哋一齐做手术啦。
哦，一齐做手术啊？
系啊。
好，喂，喂，你摸唔摸到佢条骨啊？摸唔摸到佢条肋骨啊？摸唔摸到？哦，医生保重，医生保重。好，你睇下佢而家有心跳未？
冇。
仲冇啊？咁点算啊？
我哋要睇耳仔。
我要睇耳仔啊！好啦，耳仔入边有乜嘢啊？
冇乜嘢。
呢边
对呢个耳仔，
嗯，有乜嘢？
都冇。
都冇啊？佢有冇入水啊？只耳仔系咪入咗好多冲凉水啊？
冇。
冇啊？咁可能要反转佢，等佢呕晒啲水出嚟啊？
嗯、
好唔好啊？好。好，我有經驗啲，我嚟好冇？
好。
好。活活活。係啊，你拍佢，拍三下。三下。
一二三四。一二三。
你喺度嘅。好。一二三。哎呀，佢曬啲邋遢水出嚟啦！佢好似有心跳啦，你睇下佢个心脏。
好啦，
然后做乜嘢？你攞把铰剪嚟做乜嘢？佢有心跳啦嗱。
系啊，可以啦。
你睇下佢，你睇下佢个，你睇下佢个肺系咪好弱？嗯。你話 Winnie， 你咳下，
换个脸你咳下，
我个肺点样啊？
好似都好。
我个肺都好啊。哦，后边呢？后边呢？听埋先得噶。点样啊？你想？你做咩做埋拖鞋上嚟噶？医生。得唔得啊？
唔得啊！
唔得啊！佢个肺系咪仲有好有积水啊？系咪啊？
冇。
冇啊！咁点算啊？我哋不如送佢去医院咯，好唔好啊？
好。
系啊，我哋呢度唔够架撑啊，唔够医疗器材啊，做唔到手术噶。
呢度医生就嚟啦。
好。
呢度系边间医院啊？
系乜意思？秋红医院？
哦，真系呀。哦，
呢度系急症室啊，系唔系啊？
系。
你系咪急症室医生啊？
系啊。
你点称呼啊，医生？
我唔知道。
你叫咩名啊？
哦，好啦，好啦，医生，好啦，我好似话，我个肺唔系好掂啊。
好啦。又来啦！
好，你系咪要睇下佢冇发烧啊？
你即系姑娘啦。
好啦，我就系姑娘啦。医生，呢个病人咧系系啱救护车送嚟嘅。佢咧就浸咗喺个浴缸度。浸咗好耐，所以咧佢而家咧个肺入边咧就唔系好掂啦。
好，我哋要睇佢嘅耳仔。
哦，好啦。
我哋要手术。
要咩话？
手术。
我要做手术啊？
系啊。
好啦。你要我帮手，你就同我讲咯喎。
要帮手呀。
哦，要点样帮手啊？
就咁啦。
吓，我系你个姑娘喎，系咪？做完未？
做完啦。
做完啦，好啦。佢系咪可以出院啊？
唔可以啊，佢要住院呀。
佢要住院啊？哦，咁好啦。咁我系咪打电话？哦，你要打电话通知佢屋企人啊。
好。
好啦，你个电话咧？
我有 walkie talkie。
你有 walkie talkie 啊？
拜。
你当呢个系先啦。你当呢个系先。
Hello， 妈咪。
Hello， 我系 Winnie 个妈咪啊。
佢好似好。系病人喎，
佢好似系病人啊！我知啊，我知啊 ，Winnie 病咗啊，系啊，佢而家点样啊？
佢而家要住院呀！
真系咁严重啊！
系啊，
佢要住几多日啊？
住三日。
住三日啊？
系。
好啦，医生，咁我可唔可以过嚟探佢啊？
好啊。
好啦，咁唔该晒你啦。
好啊。
Winnie 就拜托你啦。
好啊。
咁拜拜。
咁拜拜，
拜拜，
拜拜。
好啦，你通知咗佢屋企人啦，系咪？好啦，咁我就送 Winnie 入病房啦。
姑娘，你呢度送 Winnie 入病房啦。
哦，好啦。Winnie， 你唔使惊吓，今晚你就喺呢度瞓，你妈咪迟啲会过嚟探你噶啦，你唔使惊。就瞓呢度啦。
妈咪，妈咪。
喂 ，hello。
妈咪，妈咪。
邊位啊？
就拜拜拜拜啦！咁你而家喺病房入邊呀？
哦，威尼而家喺病房入邊。
係啊。
哦，有冇姑娘陪住佢啊？
有。
邊位姑娘啊？
係媽咪姑娘。
哦，媽咪姑娘啊，好啦，咁我放心啦。
好啦。
嗯。咁。
拜拜。
哦，咁誒，等陣醫生，咁我聽日可唔可以同你傾下偈啊？
好啊。
嗯，你幾時喺 office 啊？你喺唔喺 office 啊？聽日
係
係啊，好咁，我過嚟揾你咯喎。
好，
好，唔該曬，
唔該曬，
嗯，拜拜，
拜拜，
好。
啲你要啲呀？
我要啲先得啦，好啲，好得搞掂，好咁得啦，我哋今日完成任務啦，係啊，放工啦，醫生。
媽咪，你。邊你嘅媽咪，你而家就可以過嚟探邊你啦。
哦，而家就可以啊？我屋企住喺大圍啊，你教我點樣去你間醫院啦、
啊。好啊。
嗯，點去啊？
就咁樣。
行路去。啊？
就咁樣
嘅。哦，行路去啊，好的，冇問題。拜拜。
拜拜。拜拜。啲。
好啦，唔錯，呢個醫生好負責任。
你就過嚟探佢啦。
哦，好，我而家過嚟探佢。咁我就行啦喎。滴答滴答滴答滴答滴答。啊，依度就係威爾斯親王醫院啦。好。叮咚。多謝你救翻我個仔仔啊！多謝多謝多謝。佢病得嚴唔嚴重啊？
嚴重啊！
嚇？
嚴重。
嚴重啊！哦，不過我放心啦，有你幫佢。好，我去探下佢啦。
好
啊。哎呀 ，Winnie， 你痛唔痛啊？你話 Winnie 話咩啊？
嚴重的。
你扮 Winnie 啊？
痛呀！
痛啊！你邊度痛啊？
呢、這個咁樣。
你扮 Winnie 咯，我係佢媽咪啊嘛。
我呢度痛。
哦，你嗰度痛啊！哦，你肚仔痛啊！我唔緊要啦 ，Leo 醫生好好人噶。好啦，我聽日再嚟探你啦，拜拜。
拜拜，拜拜。
拜拜，好走啦。放工啦，醫生，好啊。好攰啊！今日放工啦，好嘛？好嘛？
今日。
哎
媽咪，
誒、喂，
Winnie嘅媽咪，今日佢就要住院啦。
佢今日要住院，我知啊，你同我講咗啦，要住3日啊嘛。但係我可唔可以喺佢間病房陪佢過夜啊？
可以。
啊，可以㗎。
可以。
啊，你早啲講啊嘛，我冇帶衫褲過嚟。
可以嘅。可以，可以。
可以啊？
是啊、
哇，是不是私家病房啊？
是啊。
咁威水啊！咁我翻去攞啲衫裤过嚟换，好冇？
好。
好，唔该晒。
唔该晒。
拜拜。
拜拜，啲。
啲。Winnie 妈咪翻去攞衫裤过嚟换，然之后过嚟陪 Winnie 啦。
好。
医生，你放心啦，不如放工啦。
好啊。
唉，好啦，翻屋企啦。天黑啦，好攰啊。好啦，唔做医生啦。
做醫生啊！
啊！
因為要打針呀、
啊！因為要打針啊！你啲針咧？
當依個係我嘅針啦、啊。當依個係我嘅針啦、
啊。好啦，當呢個係你支針啦、啊。我哋要同邊個打針啊？
同你。
哦，同邊個打針啊？好，嚟。
小小痛，
少少痛啊！我点解要打针啊？呢支乜嘢针嚟噶？医生吓，呢支乜嘢针嚟噶？呢支系咪疫苗啊？
冇啊！
打完啊咁快嘅？我仲痛喎、
啊。诶？
你呵下我得唔得啊？
痛耶！
你安慰下我啦。你再抱下我啦，你安慰下我啦。嗯，哦，咁样，哎，即时好翻好多啦。系啊，即时好翻好多，得啦，我出院啦。
出院啦。
嗯，好。
妈咪。
你可以打电话。
妈咪，你可以接佢啦。
我可以接佢出院啊。
系啦。
好，但系我未找数喎。啊？
唔使找数。
啊？
唔使。
唔使找數啊！哇，政府醫院真係好啊！你呢個係政府醫院定私家醫院啊？
政府醫院。
政府醫院啊！哇，真係，唉，我啲老百姓真係好開心啊！咁我使唔使去藥房攞藥啊？
要。
要啊？
唔使，唔使，我就幫你攞啦。
你幫我攞埋添啊！你会不会送埋嚟我屋企啊？
唔会噶，我就送俾你啊。
哦，咁我喺度等你去帮我攞啦。好。哔。咩嚟噶？
系药。
哦，咩药啊？点样用法噶？
系士多啤梨药。
士多啤梨药啊？
系啊。
即是嗱，你醫生你要同我講邊啲係食嘅，邊啲係搽嘅，然後每日搽幾多次，食幾多次咁先得噶嘛？
呢啲就食一次。
兩個都係。
係。
哦，兩個都係食嘅。
係。
哦，一日一次。
係。
哦，好啦，幾時食啊？
今日食，
嗯，我知道，即系每一日几时食？
你去咗屋企就可以食啦。
哦，翻咗屋企就食得啦。
系。
哦，好啦。饭前定饭后啊？我都系问清楚先啦。食饭前定食饭后食？
食饭，食后，饭后食。
飯後食，
係，
哦，好的，得啦 ，Winnie 你記住啦，嗱，依個咧就係 Leo 醫生同你開嘅藥，咁你翻去咧乖乖地食，好唔好？
啊，唔想食藥，唔想食藥。
哦，醫生佢唔想食藥哦，你可唔可以同佢講下道理啊？
我你要食。
講完啦。講完啦，好啦。
但係。啲藥唔好食嘅，我唔想食啊！
士多啤梨味。
哦，士多啤梨味噶。好啦，我翻屋企啦。哎呀，好攰啊，醫生。唉，做個第二樣好嘛？
好，唔好。
好啦。
我直接又係醫生。
你咩話？
你要翻屋企就食。
我回家就吃，我知道。
媽咪，你現在是不是在家了？
我現在回到了，跟Winnie一起。
然後就吃吧。
現在即時吃啊？
是啊。
好。吃誰先啊？吃哪種先？
這種是士多啤梨。好啦。
啊？
好啦。
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 攞下。哦，食咗啦。
依個等陣再食。
哦，依個等陣再食。
係。
好。
依個食完飯啦再食。
哦，依、這個食咗飯先至食，飯後食。好，嗯，咁我而家食飯先啦。
好、
嗯。
食食蛋啦。
好。好，得
啦。你而家就可以食依樽啦。
好啦。好味，我想吃多一点行不
行？不可以。
不可以啊？为什么啊？这么好味不可以吃多一点啊？
不可以。
为什么的医生？
你吃太多了。
吃太多会怎么
样？你要等你吃。
嗯。